Radio Beograd 2.
Klub 2.
Imitacija. Sad mi je potrebnije od vjere u Boga da povjerujem atmosferu koju sam pokušao stvoriti ispunivši sobu duhanskim dimom, upališi stone lampe, odabravši program iznimno staromodne radio stanice na kojoj detaljnim informacijama najavljuju klasične glazbene brojeve ravnim, ozbiljnim glasovima, upotrebljivim te kasno noću. Za tu malo kome bitnu prigodu ili najavu kraja svijeta. Možda je problem u tome što pijem vodu, ali ne osjećam da sam na pravom mjestu s kojeg bih mogao izreći nešto slično istini, nešto blisko životu. Kao da imitiram samog sebe, ne bih li se bez posljedica provukao do boljih vremena koje obećavaju epidemiolozi i političari. Već se previše puta ponovilo da s licem blijedim poput brdske ceste izađeš iz radne sobe i objaviš smrt nekog nam bliskog. Pri korijenu tvog nosa suze se nakupe u grozd, dvije male prozirne kupine kliznu na parket, a ja pokušavam prizvati kako se treba osjećati nakon takvih vijesti i trudim se prisjetiti što bih trebao reći u ovom i narednom trenutku. Predugo sam već u nekom tamnom kutu do kojeg ne znam objasniti put, sebi izvan domašaja, začuđen, bez plana, prazan komad kože kao očeve papuče u hodniku napuštene kući.
Poštovani slušalci, dobar dan i sa moje strane, ovo je Klub 2, ja sam Jovana Milovančević, glas na početku emisije ste izvesno prepoznali, naš današnji gost je, na naše veliko zadovoljstvo, pesnik Marko Tomaš. Danas ćemo, između ostalog, možda o poziciji stvaraoca, lutanju, sukobima, možda lepoti, pisanju, slobodi, nekim gradovima koji postaju pesničke slike i o svemu onome drugom na što nas razgovor navede. Marko, dobar dan i hvala vam što govorite za Radio Beograd 2.
Dobar dan, hvala vam na pozivu.
Neposredan povod našeg današnjeg virtualnog susreta je vaša nova knjiga poezije koja nosi naziv Skratimo priču za glavu. Ovde u Srbiji je izašla u izdanju Beogradskog loma i ja bih da u ovom prvom delu emisije govorimo nešto o njoj i o već nekim stihovima koje su sada naši slušalci čuli u ovom drugom delu pesme koju ste nam pročitali. Tamo piše: predugo sam već u nekom tamnom kutu do kojeg ne znam obasjati put, sebi izvan doma ja začuđem bez plana. Da li je takva pozicija ugodna pesniku? Šta kažete na to? Odnosno, da li je to neko traganje i ne pronalaženje oslone tačke u životu u isto vreme negde i usud za pesnika i sreća za pesničko stvaranje?
Taj tamni kutak, nemam pojma, mislim da to nije nikome ugodno, onaj lijepo mjesto. Koliko god se činilo da je skrovito. Negde ja sam tu pjesmu pogotovo pisao u kontekstu nekako cijele protekle godine i svega što se događalo. Čini mi se kao da ta godina koja je pojedena, nekako izrezana iz naših života, da je ubrzala neke procese na osobnom našem planu, da se odrazila na naš osobni život na način da nas je pogurnula prema nekim stvarima možda brže nego što bismo došli nekakvim normalnim tijekom života, ako je ljudski život uopće ikada normalan. To isto bi valjalo raspraviti, koliko je ta apsurdna pojava kako je ljudski život uopće, kako je možemo smatrati normalnim. Ono što se meni učinilo da mi se počelo događati, ima jedna stvar u tom dokidanju budućnosti, pošto nam je budućnost bila na neodređeno vrijeme ukinuta, mislim da nismo mogli da projeciramo ništa unaprijed. E onda, neki ljudi, mislim, promatrao sam to kroz proteklih godinu dana, čini mi se da su neki ljudi u panici koja ih je uhvatila od tog ukidanja budućnosti na neodređeno vrijeme, počeli proizvoditi previše sadašnjosti i na neki način postali histerični. Kod mene se to odrazilo zapravo da mi se čini da priznam da mi je nekako ubrzalo krizu srednjih godina, što znači u tom nedostatku budućnosti ja sam se sve više vraćao u prošlost, u nekakve formativne godine, u ono što je bilo, čemu je naravno doprinjelo i iznenadni odlasci pa priličnog broja dragih mi ljudi tijekom prošle godine. Tako da, taj tamni kutak o kojem ja tu pričam jeste ono mjesto na koje ćemo tek možda i doći svi skupa, bez obzira da li smo tijekom ove godine proizvodili puno sadašnjosti kako bi nadoknadili izostanak budućnosti ili smo se vraćali neprestano i zakopavali u prošlost u kojoj smo se počeli gubiti, jer kako znamo, niti smo mi više isti, niti su naše uspomene baš takve kakve su bile i redoslijed se pobrka i onda tu čovjek sam sebe pogubi. I ono čega se bojim, nisam ja neki stručnjak da pričam o tome, ali da tek ono što nam slijedi, da će biti gore od ove pandemije, ja mislim da gledam sad, proteklih mjesec i pol dana, kako se ljudi ponašaju, svi su totalno poludjeli, mislim. Ljudi koje nisam dugo vidio, se nekako ponašaju, ne ponašaju se u skladu sa onim što sam navikao prije od njih da doživljavam, pa sam i samog sebe ulovio u tome. Da, hoću reći da nam tek slijedi pandemija anksioznosti, porasti depresivnih poremećaja i svega ostalog, i to su ta neka tamna mjesta koja sam ciljao u toj pjesmi.
I vi često
puno priče za par stihova.
Da, ali vi često u vašoj poeziji u stvari problematizujete taj jedan odnos različitih vremena i tog procepa koji se dešava u tom nekakvom našem zamišljenom, projektovanom vremenskom sledu. Recimo, u jednoj pesmi, mislim da nije iz ove zbirke, kažete: živimo u svijetu uspomena, tu i umiremo, želim da to osjetite. Kakav vi pesnički odnos imate prema prošlosti, što sopstveno i što negde kolektivno, i koliko nas ona u tom smislu određuje? Ova će nas određivati izvesno, a koliko nas možda ograničava u nečemu? Može li se spram te prošlosti u stvari uspostaviti neka vrsta slobode u našoj percepciji nje? Jel?
Da, sad to je pitanje, jer na neki način to je ono što nas određuje. E sad, mi sami nismo baš najpouzdaniji svjedoci naše vlastite prošlosti. O tome se radi. Što su naše uspomene ipak danas i naša sjećanja uvjetovana i u mnogome i našom današnjom poziciju. Samim tim na drugačije pristupamo. To malo govori o onome što kršćanske kulture baš ne shvataju najbolje, ali recimo budistička je svjesna te vrste nelinearnosti vremena. U kojoj mi danas, zapravo vraćajući se u prošlost, govoreći o njoj, mi interveniramo u prošlost.
Da.
Jer na neki način koristimo za sadašnje potrebe. Tako da to je sve što imam o tome reći. Nažalost, to se ne događa samo na osobnom planu, to se vrlo često događa na nekom političko-društvenom planu. Tako da, kogod kaže da putovanje kroz vrijeme nije moguće, nije normalan, jer očito jeste. Vidite kako se danas ljudi vraćaju u prošlost i mijenjaju je po vlastitim mašinima kako njima odgovara. Kako na osobnom, tako i na, kažem, nekakvom društvenom i političkom planu.
I sada se vratimo na ovu zbirku o kojoj razgovaramo, novo, i skratimo priču za glavu. Jedna od pesama ove zbirke nosi naziv Odmetništvo. Tu imamo stihove: kada moje tijelo postane zemlja, nešto će iz mene pod ukradenim zvezdama trnovito cvjetati. I htjela sam na ovom mjestu da vas pitam nešto o toj figuri odmetnika, onog koji luta, buni se. To je isto prilično često u vašoj poeziji, ne samo u ovoj zbirci. Kako doživljavate vi to odmetništvo? Odnosno, možda bolje, protiv čega se vi ili vaš lirski subjekt, a to možda na nekim mjestima i možemo izjednačiti, najčešće buni, protiv čega se najčešće bori? Kakav je to odmetnik, ako jeste?
Sad, to je nekakav odmetnik očito koji se ne bori i ne buni, nego odlazi.
Mm-hmm.
Za to nekako mislim da nisam ni ja sam kriv za tu poziciju. Nek splet okolnosti u mom životu je stvorio, ja bih rekao, taj način mog života koje pokušavam, evo, još uvijek samo sebi da objasnim. Puno stvari mi je i dalje nejasno oko toga. Ima jedna ta stvar da se ja nikad nisam bio u stanju prilagoditi, da sam i odustao jednom trenutku od prilagođavanja zbog stalnih selitbi. A one su isto tako uvjetovale da ja, kako bih rekao, ne dijelim prošlost sa ljudima kojima sam okružen. Da ja zapravo imam nekakvo osobno iskustvo, ne dijelim to iskustvo faktički ni sa kim tko me okružuje. I onda taj način života kako sam i nastavio njime i kako sam, eto, moja jedina pobuna je to što sam onaj odbio da, što se kaže, živim ko normalan svijet. I to je ono što me onda odvaja od tih stvari. To može izgledati onako kao romantično, ali to vrlo često, kako godine prolaze, kad čovjeku treba sve više uporišnih točki, to postaje problem, jer vi o vašem iskustvu ni sa kim ne možete razgovarati, jer ga ni sa kim ne dijelite. I ono je vrlo često drugima nerazumljivo i to može dovesti do toga da potpuno potkida, onako potkida, to je spone sa ovom dogovorenom stvarnošću i da onaj, da vam se zapravo pobrka i to tko ste vi, što ste i što uopće radite ovdje.
Sjetila sam se sada...
To je takav, ta vrsta odmetnika. Više zbunjena lutalica nego zapravo outlaw.
Pao mi je na pamet jedan vaš tekst u kome ste na početku govorili nešto o dervišu Nurudinu iz Derviša i smrti i pitali se da li je moguće da su nemiri derviša Nurudina isti kao i vaši, ako ste se vi negde nalazili na potpuno različitim i egzistencijalnim i duhovnim pozicijama u svetu. I odgovor mislim da u tom tekstu nalazite negde u tom nenalaženju sopstvenog mesta u društvu. Moto ove zbirke je također izmešenih tišina i on je možda na neki način simptomatičan ovde. Gde je taj u stvari glavni sukob između pesnika i društva? Koga više ne razume, društvo pesnika ili pesnik društva?
Nemam pojme, naprosto mislim da je to sve stvar perspektive. A drugačiji su uvidi u stvari. Negdje se nedavno zapisao što radim na nekom malo duljem tekstu kako mislim da je stvar perspektive. Recimo kad ste bolesni, vama ptiči i pjev postane nepodnošljivo kričanje koje vas doslovno bode u mozak, koje vam smeta. A inače je to nešto što volite slušati, onaj, što je skladno i što je lijepo. Kaže, samo je stvar malo pomaknute perspektive. Mm-hmm. Znači, ista stvar u različitim pozicijama će vas drugačije djelovati. A što se tiče toga, to je opet to dolaženje. Ono što me je zapanjilo, mislim, uopće to mi je interesantno, kako sam posezao za tim knjigama u posljednje vrijeme, kao sjećam i Šejh Nurudin je tako u svojim ranim 40. godinama, sam i taj uvod u knjigu uopće poznati, zapravo govori o tom nesnalaženju, ono što čovjek vidi ispred sebe sada, barem ta trenutačna panika, vidi bolest, smrt, odnosno starenje, bolest i smrt, je li tako? Mm-hmm. O, da nema kuda, kad pogledaj za sebe natrag, nemaš i zapravo se čini da nema puno nekakvog prostora, što je naravno jedna varka, ali ono što je meni interesantno, bez obzira na životni put koji mi odaberemo, izgleda načina koji živo, da u jednom trenutku se nađemo svi na istom mjestu. O tome se radi, da se svi nađemo na istom mjestu i da na isti način nam se zapravo događaju stvari. Taman kad mislimo da smo se oslobodili, da smo stekli nešto, napravili, stvorili nekakvu karijeru, da možemo da živimo, da budemo potpuno neovisni, kreću, ne znam, da nam se razboljevaju roditelji, i to su te neke stvari, kad kažem nađemo se u istoj poziciji, to je otprilike ta pozicija.
We'll be right back.
58. Oktobarski salon Beogradski bijenale Sanjari od 25. juna do 22. avgusta na nekoliko lokacija u gradu. Muzej grada Beograda, Kulturni centar Beograda, DKC, park ispred Muzeja Jugoslavije, podzemni prolaz na Terazijama, Tržni centar Staklenac, RTS 3, drugi program Radio Beograda i javni prostori u gradu Sanjari.
Slušate Klub 2, Radio Beograda 2. Gost današnje emisije je pesnik Marko Tomaš. U prvom delu emisije smo govorili nešto o vašoj novoj zbirci pesama, Skratimo priču za glavu, a sad mi je palo na pamet, slušala sam nedavno jedan vaš intervju u kome ste govorili negde o stalnoj potrebi ljudi da unište lepotu jer se pored nje osjećaju nesigurno, nedostatno, manje vredno i slično. Kako vi na to gledate iz pozicije pesnika? U stvari, šta negde osjećate kad pred sobom shvatite da imate neku veliku lepotu? Imate li potrebu da odmah pretvorite u pesmu neki zapis? I šta ona u stvari u svojoj biti sve može radi da predstavlja?
Radi se o tome da nemam. Radi se o tome da ostanem zapanjen pred skladom, da ostanem zapanjen pred njom. Tako da, eto, doslovno ostanem bez teksta. I baš sad nešto razmišljam kako za nekoga ko samim naslovom zbirke poziva skratimo priču za glavu da previše brbljam onaj blebeće pokušavajući da objasnim neke stvari. Ima jedan pametniji čovjek od mene rekao, čovjek nema dovoljno, kad ima potrebu nešto da kaže i da shvati, čovjek nema dovoljno iskustva, nego eto, ali ipak pokušava to da radi. A onda kad bi imao nešto, kad je shvatio stvari, onda čovjek naprosto zašuti. Prvijan, to je dobar znak. Onaj. To je zapravo znak nekog životnog elana, ja bih rekao.
A kako onda osjećate trenutak u kome ćete sesti i napisati pesmu? Ako se pred tom nekom velikom lepotom začuti, što je ponovo i to ćutanje velika tema u umetnosti uopšte, kako i njega opisati samo po sebi?
Ona ostavi nekakvu iskru onaj u vama, ostavi nekakav trag, zametak nečega, klicu. I onda tu klicu vi nosite sa sobom. To udivljenje pred ljepotom može biti recimo ono što ljudi zovu inspiraciju. Uh-huh. Ali ona kasnije kad proklija, onaj, počinje u vama da raste kao tekst koji ćete na koncu iskucati na papir. Ja?
E sada, u vezi sa ovom temom su možda negde i povlašćeni prostori i vremena vaše poezije uopšte, rekli bismo da je povlašćeni prostor grad, da su to često neki zatvoreni, neki mračni ambijenti, vreme, najčešće ona granična doba, kao što su recimo noć, ponoć, jutro, svitanje, dan je sa druge strane prostor nelagode. Sada, da li je to u stvari prostor sklada? To je važna negde i poetička stvar. Da li vam je posticaj za stvaranje u stvari uvek neki sukob, nejasnost, nešto što se nalazi u stalnoj potenciji kao što su ova doba dana ili, ne znam, prostori kojima se krećete, ili je to ono što je izvesno i čisto? To je možda u vezi sa ovom temom sklada u lepoti i negde nesklada u nečem što nije velika lepota.
Da, to je jedan od mojih sukoba sa svijetom. To što sam jedna noćna ptica, ona, u svakom smislu, volim da radim noću. Volim živjeti noću. Volim se družiti s ljudima noću. Onda sam tako osuđen na ljude koji žive noću. Rijetko srećem pristojan svijet i ne znam šta da radim, recimo sa ranim jutrom. Onaj, osim kad ga dočekam pa idem spavati, to mi je možda najbolje rješenje za preboljevanje dana, ja bih tako rekao, bez obzira da li radim ili sam ga dočekao bančići negdje. U svakom slučaju, šta znam.
A kada pišete?
Pa noću, ono.
A mi je potreban neki mir za pisanje.
I postoji jedno pravilo, kada pišete, ne trebate ići daleko od onoga što je ispred vas. Kad niste u stanju da započnete. I mislim da se to odraža, da se tu onda vidi u mojim pjesmama da ja noću očito pišem, jer to su nekakvi noćni pejzaži, ja, o kojima ja govorim, jer prvo u njih zagrabim kako bih pokrenuo cijelu tu mašineriju.
A da li vam je potreban neki mir, tišina? Vi imate oko sebe negde, da, pa taj oreol nekog romantičarskog pesnika i zamišljamo da najčešće vaši stihovi nastaju, ne znam, u kafanama, na nekim mračnim mestima? Da li je zapravo potpuno suprotno? Mislim, da li sav taj spoljašnji utisak negde mora da se slegne? Da, to sam htjela.
Da, totalno obratno. Potreban mi je potpuni mir. Potpuni mir. Čak ne mogu da trpim prisustvo nekoga ko spava u sobi. Morate da se sklonite. Zapravo je to na neki način i čišćenje od socijalnih neuroza. Taj proces pisanja. Zapravo akumuliranje svega onoga, borba s vlastitom savješću, sa vlastitom pozicijom i svim.
Sada spomenula sam figura romantičarskog pesnika. Negde se može reći da su vaši stihovi na jednom vrlo lepom tragu tog nekog neoromantičarskog iskustva, mnogi na to ukazuju. Ja vas ovde sada neću pitati o uzorima i odnosu prema čitavoj toj poetici, nego o odnosu koji vi imate prema sentimentalnosti i patetici u poeziji uopšte. Da li mislite da su to uvek loše strane pisanja? Plašite li se uopšte patetike? Ona je nekad označavala vrhunce u stvaranju mnogih autora, a sada je prilično prokazana tehnika.
Pa ja ne znam ona šta je, mislim, na koncu svega svi smo mi sentimentalni. Znači, bježanje od sentimentalnosti je, a to nekakvo intelektualiziranje. Nemam pojma, po meni ljudi koji prokazuju kao sentimentalnost, znate što, raznorazne neautentične budale mogu da se sklone iza intelektualiziranja.
Da.
Znate, sentimentalnost i to, tu ne možete baš slagati ljude, ja mislim. Ne možete ih prevariti u tome da li je to vaše iskustvo koje dijelite i to što govorite stvarno autentično i istinito.
Ali se trudite nekad da stišate emocije?
Ja od toga nikada ne bježim.
Da.
Prije svega zato što za razliku od mnogih, onako, mene nije stid ni da ispadnem glup, ni da ispadnem smiješan, ni da budem u poziciji da mi se može slobodno netko narugat, jer mislim, svi mi to ponekad jednostavno zamaralo bi me kad bih se neprestano trudio i upinjao da budem pametan i da budem, kako bih rekao, na tom nekakvom levelu koji se očekuje intelektualno. Meni se po glavi toliko sudara, imam toliko nesistematiziranog znanja, toliko a i mislim da mi obrazovanje nadilazi pamet, tako da mislim da je to uzrok tog mog malog otreznuća i ludila, zbog kojeg moram da se na taj način nosim sa svojim sentimentima.
Da se zaustavim ovde, pa ćemo nastaviti u trećem delu Kluba 2.
Želim da me ostaviš na miru. Zašto da mi dosadiš kad mogu? Yeah.
Pesnik Marko Tomaš, gost današnjeg Kluba 2, razgovaramo o njegovoj najnovijoj zbirci pesama i na različite druge teme. U vezi sa ovom koju smo pokrenili u ovom drugom delu razgovora, ja bih da se podsjetimo stihova iz vaše zbirke Regata papirnih brodova. Tamo piše: želim da posečete prst na rub ove stranice, ovoj skromnoj knjizi nedostaje malo prave krvi. U crnom molitveniku piše: netko će kupiti mu iskrenu patnju, nazvaće me pesnikom. Na ovom mestu bih da nešto kažemo o iskrenosti, o tom odnosu stvaraoca prema sopstvenom delu. Mora li se sad ovde metaforično pesnik uvek poseći na rub neke stranice da bi, kao što se u ovom stihu kaže, nastala pesma? I što u stvari bude sa pesmom ako se to ne dogodi? Da li mi čitaoci to osetimo?
Ja mislim da da. Mislim da je problem koji je poezija jako dugo vremena imala to što se podcenjivalo publiku. A to upravo dolazi od tog intelektualiziranja i tome sličnih stvari. Ljudi moraju da imaju nekakve referentne točke sa tekstom koji čitaju, i ako im ne pružite to, ako eto sad želite samo pokažete kako ste pametniji od njih, zašto bi netko čitao nešto gdje mu pisac izravno poručuje da ga smatra budalom i nedostojnim njegovog djela. Tako da ja nemam pojma, kažem, u tom nekom smislu nedavno sam apropo nominacije za neku pjesničku nagradu, isti dan je izašla i, ne znam, top lista najprodavanijih knjiga i moja zbirka je bila jedina zbirka pjesama među romanima na toj top listi. Pa sam rekao kako mi stvarno nije stalo do nagrade, jer ono što je meni puno bitnije jeste to što se zbirka našla na top listi najprodavanijih knjiga. Da, to je nekakav moj odnos prema tim stvarima. Kažem, mislim da je nekako nesporazum. Ja ne pripadam tom književnom svijetu. Imam jako puno prijatelja, mislim, u njemu da kažem, ali ne pripadam svojim, kako bih rekao, svjetonazorskim, svojim pristupom cijeloj toj stvari. Mislim da se držim i malo sa strane od svega toga.
Napisali ste jednu knjigu o jugoslovenskom fudbaleru Ivici Osimu, a povodom nje negdje sam pročitala da ste rekli da volite fudbal zato što liči na sve velike priče koje su opstale kroz vreme. Verujete li vi u stvari u te velike priče? Čini se da negdje svojom poezijom, često temama koje pokrećete, motivima koje mi tu pronalazimo, negdje potvrđujete da one ne umiru. Ne naravno u onom narativnom smislu, nego u smislu njihovog opstajanja u umetnosti. Koliko je važno da mi verujemo
u velike? Ja imam neke reference ili na popularnu kulturu ili na neke stvari. Naravno da vjerujem, jer mislim da cijela priča o čovječanstvu, jedini dokaz našeg života jesu te priče koje reproduciramo. I normalno i moramo onda imati nekakve reference kako bismo dokazali taj kontinuitet života. I otuda, nažalost, nije dobro što se neki veliki narativi ponavljaju, ali povijesni, ali mislim da neke obične priče i to kako se čovjek nosi sa životom, da je dobro da ima kontinuitet. Jer, kažem, to je dokaz da je života bilo i u tome je sva nada da će života biti.
A i to može biti velika priča.
Naravno.
E sad, u vezi sa tim velikim pričama je negde i verovatno tema i vere i religioznosti, figura Boga česta u poeziji, često problematizovana, ne uvek afirmativna naravno. Negde ste rekli da on za vas nije, da Bog za vas nije pokoravanje, već mesto susreta. U jednoj pesmi u ovoj posljednjoj zbirci stoji: svijet će sutra trajati na drugačiji način, a mi još ne znamo kako uzeti vječnost u vlastite ruke. Ima li ovaj svijet u kome mi danas živimo negde potrebu za apsolutom, kako god mi njega shvatali, razumeli, tragali za njim ili ne tragali? Kako ga vi uopšte shvatate?
Ima naravno, i uvijek ima. Malo kako smo pogubili te nekakve društvene spone, onda pokušamo da se povežemo preko velikih ideja. A ideja o Bogu je jedna od najvećih, koje su napale na pamet u povijesti, kako bismo se povezali. Mislim da kod Krleže, u gospodi Glembajem, eto baš danas, ja mislim, da li danas ili jučer?
Jeste, ja mislim da je danas.
Pa onda taman prigodno da ga spomenem. U gospodi Glembajima, onaj pop neki koji je ljubavnik gospođe Glembaj, kad govori o Bogu, on sad govori, pa kako mislite, ta, pa da, ali vaša duša onda na kraju kada umrete, ona utječe u jednu veliku univerzalnu dušu, svijest o vašem postojanju, nje više nema, ali ona, i upravo se o tome radi, mislim da je to sjajno objašnjenje, jer Bog jeste jedinstvo svega u kozmosu, zapravo. Mi smo eventualno bakterije u njegovo jutro, rekao bih u crijevima, ali dobro, s obzirom kakvi smo, onaj, i to loše bakterije, ali smo svejedno dio jednog velikog organizma. I cijeli kozmos je povezan na neki način. I kad biste me pitali da li vjerujem da Bog postoji, ja bih rekao da. Ali bih vam da objasnio to preko tog jedinstva, preko te povezanosti. Ona, isto tako bih rekao da onda moramo shvatiti da naša svijest nas, da to što imamo svijest takvu kakvu imamo, ne znači da je, ne znam, drveće nema, neku drugu vrstu svijesti. I mi se ne razlikujemo zapravo ništa, ni od drveća, ni od ptica, ni od trave, ni od kamena, bilo čega u kozmosu. Mi smo samo dio jednog organizma. To što se mi pokušavamo odvojiti od njega, mislim da je to uzrokovalo sve probleme koje imamo kao čovječanstvo. A dobro, sad je to nekakva duga priča koju ovako ukratko može se samo pretvoriti u lakrdiju. A dobro, sve što ja radim se kad tad pretvori u lakrdiju. Nije to problem. Šala može na moj račun ovaj put, pa i svaki drugi.
Da. Htjela sam, pošto nemam još mnogo vremena, da vas pitam nešto o gradovima u kojima raznim živite, putujete, stalno menjate mjesta, prostore, ljude. I kako i osjećate u stvari energije svih tih mjesta? Kako ih se sjećate? Znate li recimo u kojim gradovima je nastala koja pesma?
Pa da, čak su na neki način moje zbirke su određene gradovima u kojima sam u tom trenutku živio.
Da, da.
Mnogo njih. Ova posljednja, mislim da je to jasno, da je to zagrebačka zbirka. Uh-huh. Jer sam tu najviše vremena je provjao tijekom protekle 2-3 godine dok sam je pisao. Prije toga je bilo i nekakvih beogradskih ciklusa, u međuvremenu nekoliko mostarskih zbirki, prije toga jedna splitska, sarajevska i tako.
I uskoro ćete doći u Beograd, planirate jedno...
Nisam bio godinu i pol dana, shvatio sam da sam navikao dolaziti u Beograd i pred ovo... Mislim, bilo mi je smiješno kad bih dolazio u kafane u koje obilazim. Kad su u Beogradu, konobari uopće ne bi mislili da sam bio negdje, nego samo da nisam dolazio u kafanu možda mjesec dana ili tako nešto.
I kada dolazite, za koji datum, možda to da najavimo, za koji datum je zakazana promocija u Kulturnom centru Grad?
18.7. To je nedjelja u 19 sati.
Ta bašta je divna i bit će sigurno mnogo ljudi kao i na svim vašim promocijama. Se radujete susretima sa tim ljudima koje možda ne znate. Da.
Nisam vidio ljude, nisam bio u Beogradu. Zanima me u kakvom ću ga stanju zateći i kakvom ću stanju zateći i ljude. I kakvom ću stanju zateći samog sebe pri tom susretu. Ali eto, tako napravit ćemo malo priče, puno više čitanja poezije, nekakvu vrstu, da tako kažem, poetskog kabareja ćemo pokušati da napravimo.
I mi vam do tada šaljemo pozdrave iz Beograda i hvala vam mnogo što ste odvojili vrijeme i govorili za Radio Beograd 2.
Nema na čemu, hvala vam i pozdrav svim slušateljima.
Solo voy con mi pena, sola va mi condena, correr es mi destino, para burla la ley, perdido nel corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, por no llevar papel. A una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solada mi condena, correr es mi destino, por no llevar papel, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo
pena, solada mi condena, correr es mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón, me dicen el clandestino, por no levar papel. Mano negra, clandestina, peruano, clandestino, africano, clandestino, marihuana, ilegal, argelino, clandestino, nigeriano, clandestino, boliviano, clandestino, es mi vida, ilegal. Mano negra, clandestina, peruano, clandestino, africano, clandestino, marihuana, ilegal, argelino, clandestino, nigeriano, clandestino, boliviano, clandestino, los fastidios, ilegal.
Poštovani slušalci, bio je ovo Klub 2, emisija Radio Beograda 2. Naš današnji gost bio je pesnik Marko Tomaš. Između ostalog, razgovarali smo i o njegovoj novoj knjizi pesama, Skratiti priču za glavu, u izdanju Beogradskog loma, a današnju emisiju potpisuju Vesna Tošović, Tanja Kosanović, Goran Ivković, Rada Ćorović, ja sam Jovana Milovančević i želim vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2. Do slušanja.